Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, vă spune Cătălin Pălimaru. În această emisiune vom discuta despre o a treia virtute specifică vieții monahale, o stare duhovnicească ce implică foarte mult luptă, dar la care, în anumite momente ale vieții, trebuie să aspire toți oamenii. Este vorba de feciorie sau castitate. Într-adevăr, monahii depun votul fecioriei și făgăduiesc în fața lui Dumnezeu să trăiască în permanentă înfrânare. Aceasta nu înseamnă că oamenii care trăiesc în lume sunt liberi să păcătuiască, să trăiască în desfrânare. Dimpotrivă, pentru a plăcea Domnului, fiecare tânăr, de pildă, până la căsătorie sau fiecare celibatar toată viața, trebuie să trăiască în feciorie. Chiar și cei căsătoriți sunt obligați să aibă o rânduială. Aceasta înseamnă să fie fideli unul altuia și să se înfrâneze în anumite perioade liturgice. Există, cu alte cuvinte, un fel de feciorie a cuplului care implică dragoste și fidelitate. Iată așadar, fecioria e legată de instinctul sexualității, foarte puternic în om, cu atât mai mult cu cât suntem astăzi asaltați de o explozie a erotismului. Despre virtutea fecioriei vom vorbi cu invitatul nostru permanent pentru această emisiune, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Părinte Teofil, și în alte religii, fecioria constituia un fel de condiție pentru întemeierea unei adevărate căsătorii. Fecioarele erau cercetate, iar cele care nu erau fecioare, adesea sancționate pentru faptul că nu și-au păstrat această stare. De ce oare fecioria, totuși de-a lungul timpului, a impresionat?
Pentru că eu cred că ea, dacă e trăită drept și de dragul cui trebuie să fie trăită, cred că e o fărâmă de rai, de fapt. Feciorie înseamnă, cred, iubire curată, iubire nepătimașă. Cred că, în primul rând, feciorelnic este Dumnezeu, este Hristos, pentru că El are o iubire curată, nepătimașă, o iubire liberă și care, în același timp, oferă libertate. Nu e o iubire senzuală. Felul în care oamenii trăiesc iubirea, legătura aceasta dintre sexe, atracția aceasta sexuală, cred că, în mare parte, ține de căderea omului, de starea omului căzut. Și de aceea omul o trăiește de multe ori ca o stare de păcat, ca o stare de întinare și nu ca pe o stare de înălțare. De aceea David spune în Psalmul 50, zice, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Adică, vedeți, legătura aceasta trupească, legătura intimă, deseori este percepută ca o stare de întinare, ca o stare de păcat. De ce este așa? Dumnezeu știe și înțelege mai bine. Mulți părinți au văzut căderea omului, căderea lui Adam în rai, ca o cădere din perspectiva aceasta a păcatului trupesc, a păcatului unei sexualități, aș zice, premature, poate, acolo, pentru Adam în rai. Poate că nu e bine să intrăm prea mult, că nu putem înțelege și cuprinde. Dar sunt mulți părinți care așa au văzut căderea omului din punctul acesta de vedere. Și atunci, fecioria presupune o stare de trăire foarte înaltă, care poate fi un fel de pregustare a fericirii pe care o va trăi omul în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, zice Hristos, la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu. Adică îngerii trăiesc, slujesc împreună lui Dumnezeu, se iubesc unii pe alții, dar cu o iubire curată, nesenzuală. Și la o asemenea stare se vede că este chemat și omul. Așadar, fecioria e o pregustare a raiului, a împărăției lui Dumnezeu.
Totuși există anumite pasaje în Vechiul Testament unde este pusă în relief fecunditatea ca un fel de binecuvântare din partea lui Dumnezeu, iar faptul de a nu avea copii de pildă, chiar dacă omul este, să zic, necăsătorit, este fecior sau steril, este privit ca un blestem.
Da, omul trăiește încă în așteptarea venirii lui Mesia. Dumnezeu a promis că va trimite un mântuitor care se va naște dintr-o femeie. N-a spus când, n-a spus din cine. Prin urmare, poporul lui Dumnezeu era în așteptarea împlinirii acestei făgăduințe și, prin urmare, orice femeie se vedea o posibilă mamă a Mesiei. De aceea, sterilitatea era considerată un blestem, de aceea părinții, Maicii Domnului, părinții lui Ioan Botezătorul, o viață întreagă au plâns și s-au rugat lui Dumnezeu să le dăruiască un copil. Și Dumnezeu l-a dăruit atunci când, după legile firii, nu s-ar mai fi putut întâmpla, dar iată că acolo unde Dumnezeu voiește, se biruiește rânduiala firii. Acesta cred că este motivul pentru care în Vechiul Legământ nașterea de prunci era considerată o mare binecuvântare. După aceea Hristos nu mai spune același lucru, El spune dimpotrivă, oricine va lăsa pentru mine și pentru Evanghelie soție și mamă și tată și frați și surori și copii, însuțit va câștiga și viața veșnică va moșteni. Acum noi nu mai suntem în așteptarea lui Mesia, ci suntem în așteptarea învierii și a vieții veșnice. Pentru noi suprema binecuvântare este dobândirea vieții veșnice în Hristos Iisus Domnul nostru. Pentru noi este important să-L putem naște pe Hristos în inimile noastre, sau altfel spus, Hristos să se poată naște în inimile noastre. De aceea starea de feciorie se pare că este mult mai prielnică acestui ideal duhovnicesc. Și starea de căsătorie este binecuvântată de Hristos și oamenii se pot mântui și pe această cale, adică îl pot dobândi pe Hristos în viețile lor, în inimile lor, pot dobândi asemănarea cu El, dar până la urmă, la un moment dat, chiar și cei care trăiesc în căsătorie vor fi smulși din acest nivel spre o viață, să zicem, monahală, feciorelnică. Vedeți, bătrânețea și uneori chiar și suferința ne aduce la această stare și ne dezlipește oarecum de legăturile sentimentale pe care le avem cu cei apropiați, cu cei înrudiți.
Oricum, în general, e puțin incompatibilă bătrânețea cu apetitul sexual, de pildă.
Să zicem.
Da. Deși sunt și anomalii.
Duhovnicește, omul are deja o altă stare. El deja începe să-și îndrepte mai mult privirea spre cele veșnice. Multă vreme am înțeles oarecum monahismul și viața monahală ca două alternative pe care le are omul.
Viața de căsătorie.
Da, da, da. Aici pe pământ. Dar recent, cumva, mi s-a luminat un pic altfel această situație, am început să o înțeleg altfel. De fapt, monahismul nu este o alternativă, ci este de fapt deja o pregustare a ceea ce vom trăi cu toții în împărăție, de vreme ce la înviere nimeni nu se însoară și nu se mărită. Prin urmare, monahii renunță de bunăvoie la viața de familie, știind că ea are oarecum rost mai mult pentru cele ale lumii acesteia, și încă de aici se pregătesc pentru cele ale veșniciei. Dar o fac de bunăvoie, nu pentru că le impune cineva, nu e o impunere nici din partea lui Dumnezeu, nici din partea societății, ci e o pornire a sufletului lor, e acel ceva mai mult pe care se vede că nu-l simt poate că toți oamenii, poate că e și un dar al lui Dumnezeu, mai mult ca sigur, că tot Dumnezeu le chivernisește și le rânduiește pe toate și pe unii ne cheamă într-un fel, pe alții în alt fel.
Părinte Teofil Roman, aș dori să vorbiți puțin despre Maica Domnului. În ea, iată, s-au ipostaziat cele două lucrări, a fecioriei și a maternității.
Da, ea a fost deopotrivă fecioară și mamă.
Greu de înțeles pentru o minte rațională.
Da. Poate că ar trebui să mai explicăm aici de fapt, feciorie, cuvântul feciorie sau starea de feciorie, ea este percepută în două nivele, să zicem un nivel trupesc și un nivel duhovnicesc. Feciorelnic din punct de vedere trupesc e cel care nu a avut legături sexuale cu nimeni și a păstrat această virginitate, acest trup, să zicem, neîntinat sau neatins de o asemenea legătură. Dar din păcate, din nefericire, această feciorie trupească se poate pierde foarte ușor. Și poate nu neapărat printr-o legătură neapărat sexuală dintre un bărbat și o femeie, sau poate că sunt și alte moduri prin care se poate pierde fecioria și nu cred că e potrivit să vorbim în amănunt. Mă gândesc la un plâns al Sfântului Vasile cel Mare care zice: nici femeie n-am cunoscut, nici feciorelnic nu sunt. Din punct de vedere trupesc, al virginității trupești. Dar, pe de altă parte, din punct de vedere duhovnicesc, fecioria înseamnă întreagă înțelepciune sau întreagă cugetare, o numesc părinții. A avea mintea neîncetat în Dumnezeu, a cugeta mereu la Dumnezeu și la cele duhovnicești.
A nu face compromis cu lucrurile
exact.
Lumii.
Exact, adică
desfrâna cu
în duhul
lumii.
Poruncii să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta. Ei, marea majoritate a oamenilor se străduiesc să dobândească această întreagă înțelepciune. Fecioria trupească, sunt foarte puțini oameni care au avut-o sau o au sau se pot făli cu ea. Poate unii au avut-o și o au până la capăt, unii până la căsătorie. Dar oricum foarte puțini sunt curați din perspectiva acestei feciorii trupești. Sigur, Maica Domnului a avut și această feciorie trupească și Ioan Botezătorul și ca ei sunt convins că mulți alții.
Deci atât că și Vechiul Testament a avut
feciori. Da, starea de feciorie. Deși nu era cultivată în mod deosebit. Dar Maica Domnului a avut și această întreagă înțelepciune. Adică mintea ei nu s-a abătut nici măcar o clipă de la Dumnezeu. L-a iubit, așa cum spune porunca, pe Dumnezeu, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea. Așadar, în Maica Domnului este deplină această stare de feciorie și trupească și duhovnicească și în această stare Dumnezeu a găsit-o potrivită să îl întrupeze pe Fiul Său, Iisus Hristos. Și El s-a zămislit în ea, s-a născut din ea, dar fără să-i strice fecioria trupească, și ea a fost mamă, fără să-și strice nici fecioria duhovnicească, adică inima ei nu s-a bătut de la Dumnezeu, pentru că, de fapt, Fiul ei era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.
Ce a rămas pururea fecioară.
De aceea este
după naștere,
cinstită ca fiind pururea fecioară.
O lucrare pe care astăzi adesea unii creștini nu mai înțeleg, o privesc rațional. Dacă nu încape în mintea lor acest fapt, nu este valid.
De aceea și zice Hristos când vorbește despre această stare că puțini oameni înțeleg acest cuvânt. Așa este.
Da, noi suntem chemați la starea de feciorie duhovnicească, în sensul în care cumva a fost și Maica Domnului curată și a fierosită total Domnului, dar și la starea de maternitate duhovnicească. De pildă vorbea chiar Sfântul Simeon Noul Teolog de o maternitate duhovnicească, în sensul că noi suntem cumva îndemnați să-L naștem duhovnicește pe Hristos în noi, să ia chip în noi, să prindă contur, să crească în noi. Deci suntem și feciorelnici, dar și născători.
Părinți,
da.
Da, sau maici. Și în același timp putem avea ucenici, fii duhovnicești,
sigur, sigur.
Pe care trebuie să-i naștem duhovnicește. Așa că starea de maternitate sau de paternitate nu este incompatibilă cu starea de feciorie, ci ele se unesc în chip fericit în Maica Domnului și în oamenii sfinți.
Dacă cineva, părinte Arhimandrit Teofil Roman, a pierdut printr-un concurs de împrejurări fecioria fizică, mai poate fi fecior spiritual,
da,
duhovnicește?
Da, păi majoritatea celor care merg la viața monahală, aș zice că nu depun votul fecioriei trupești, ci votul întregii înțelepciuni.
Așa, deci nu este o condiție pentru a intra în mănăstire fecioria
fizică. Pentru
că
la monahism pot să meargă și oameni care au fost căsătoriți.
Da.
Așa că feciorie trupească, repet, de plină, foarte puțini oameni au.
De pildă, Sfânta Maria Egipteanca și-a redobândit fecioria în fața lui Dumnezeu în sensul ei duhovnicesc plenar și mult mai important.
Absolut. Și la aceasta trebuie să tânjească și monahul și cel care trăiește în viața de familie, la această întreagă înțelepciune sau întreagă cugetare.
Părinte Teofil, de ce oare atunci când se închina la idoli poporul ales, poporul evreu, era sancționat de Dumnezeu prin glasul profeților că ar fi un popor desfrânat? Permanent această
Pentru
idee
că era chemat să-L iubească pe Dumnezeul său.
Să fie
singurul și adevăratul Dumnezeu, da, cu o iubire curată și să nu-L trădeze, să nu-L înșere. Orice abatere de la slujirea și iubirea viului și adevăratului Dumnezeu era pe bună dreptate o desfrânare.
Deci există o desfrânare spirituală.
Da, în care din nefericire cădem adeseori, deși nu suntem conștienți. De aceea Hristos adresează neamului acestea un cuvânt foarte, foarte grav, foarte aspru. Zice, neam viclean și desfrânat. Așa numește el neamul acesta.
Dacă iubim mai mult banii, averia, studiile, serviciul nostru, familia noastră...
Sau pe noi înșine.
Sau pe noi înșine decât pe Domnul, înseamnă că facem desfrânare.
Și e poate mult mai grav decât... Eu știu ceea ce numim noi desfrânare, păcat din care ne putem reveni, ne putem căi și putem ajunge la pocăință. Sunt multe desfrânări pe care nu le conștientizăm, dar pe care le trăim zilnic. Adică orice abatere a minții și a inimii de la Dumnezeu, până la urmă, este o desfrânare.
Interesant, Dumnezeu ne cheamă la o stare feciorelnică, duhovnicească, chiar dacă unii să zic o avem și fizică, dar... în același timp, suntem arvuniți unei căsătorii duhovnicești în același timp.
Cu Hristos. El da. Este mirele întregii biserici și a fiecărui suflet în parte, dar în această stare de iubire curată, nesenzuală, unde zice Sfântul Apostol Pavel că în Hristos nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, ci toți suntem una. Deci iubirea aceasta în Hristos depășește aceste limitări ale sexualității, ale, eu știu, sentimentelor de prietenie mai speciale pe care le poți avea de față de anumite persoane. Și...
acest fapt al fecioriei și al nunții duhovnicești este pus în lumină în sens spiritual și simbolic în cartea Cântarea Cântărilor din Vechiul Testament, unde, deși sunt exprimări care pot fi adesea...
foarte sensuale.
Da, sensul cărții este unul duhovnicesc. Așa, da. Cel puțin am interpretat părinții cartea respectivă. Părinte Teofil Roman, aș dori puțin să comentați un pasaj din Noul Testament. Este vorba de Evanghelia după Matei, la capitolul 19, versetul 12, unde ne spune Mântuitorul că sunt fameni, adică eunuci, sau cum să-i...
Da.
Deci sunt fameni care s-au născut așa din pântăcele mamei lor. Sunt fameni pe care oamenii au făcut fameni și sunt fameni care s-au făcut fameni pe ei înșiși pentru împărăția cerurilor. Cine poate înțelege să înțeleagă.
Da, adică sunt fameni care s-au născut așa, fiind vorba... poate fi vorba și de un handicap, de o incapacitate de a împlini această funcție de reproducere, dar poate fi și, eu știu, o vocație specială, o stare mai aparte, în care omul nu se simte foarte atras de latura aceasta. Sunt fameni pe care oamenii au făcut fameni. Noi știm că în trecut se proceda în felul acesta la curțile imperiale. Anumite persoane erau castrate pentru a putea fi folosiți în diferite slujiri. erau în general oameni de mare încredere. Și sunt fameni care s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor, adică nu cei care s-au castrat,
cum a fost Origen,
cum a fost Origen, nu, ci cei care au renunțat de bunăvoie la această, eu știu,
ipostaza omului.
Ipostaza a omului, da. Și s-au dăruit pe de-a întregul iubirii lui Dumnezeu și rugăciunii și acestei slujiri pe care am văzut-o la Ioan Botezătorul, la Maica Domnului și la Marii Sfinți ai Bisericii.
Da. Deși să știți că în istoria Bisericii chiar famenii făcuți de oameni, deci eunucii, cei de la curte, mulți dintre ei au ajuns episcopi, patriarhi, călugări, chiar sfinți.
Sfinți, da. Episcop și preoți nu cred că ar fi, canonele nu îngăduiesc.
Dar sunt. Sunt, da, eunuci care au ajuns episcop, dar ne spune istoria.
A fost un pogorământ.
Da, pentru că adesea erau mixtiuni ale puterii imperiale în aceste treburi, da, și... Da.
Dar din punct de vedere canonic, un preot trebuie să fie integru. Din punct, da, de vedere fizic, e un canon care cere acest lucru.
Acum ne vom referi, Părinte Arhimandrit, la un alt pasaj din Noul Testament. Este vorba de prima epistolă către Corinteni, capitolul 7, unde cumva Sfântul Apostol Pavel pune în balanță cele două ipostaze ale omului, de om căsătorit sau de fecior. Și ne spune Sfântul Apostol Pavel în versetul 7: eu voiesc ca toți oamenii să fie cum sunt eu însumi, adică fecior, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul așa, altul în alt fel. Celor ce sunt necăsătoriți și văduvelor le spun: bine este pentru ei să rămână ca și mine. Dacă însă nu pot să se înfrâneze, să se căsătorească, fiindcă mai bine este să se căsătorească decât să ardă. Și mai încolo, iarăși, sunt câteva idei foarte interesante.
Fecioara se îngrijește să, da, placă lui Dumnezeu, femeia măritată să placă bărbatului, da. Se vede că Sfântul Apostol Pavel vorbea din experiență și vorbea și cu multă înțelepciune. Această stare nu se poate impune. Trebuie să fie asumată și acceptată de bunăvoie. Altfel, nu, zice, decât să arzi, mai bine să te căsătorești. Ca să nu râvnești lucruri pe care le-ai putea avea în mod firesc și binecuvântat de Dumnezeu.
Interesant, totuși, diferența între sfat și poruncă pe care o face Sfântul Apostol Pavel. Cât despre fecioare, citim la versetul 25 din acest capitol 7, cât despre fecioare, n-am poruncă de la Domnul. Vă dau însă sfatul meu, ca unul care am fost miluit de Domnul, să fiu vrednic de crezare. Socotesc, deci, că aceasta este bine pentru nevoia ceasului de față. Bine este pentru om să fie așa. Te-ai legat de femeie, nu căuta dezlegare. Te-ai dezlegat de femeie, nu căuta femeie. Dacă însă te vei însura, n-ai greșit. Și fecioara de se va mărita, n-a greșit. Numai că unii ca aceștia vor avea suferință în trupul lor. Eu însă vă cruz pe voi. Și aceasta vă spun, fraților, că vremea s-a scurtat de acum, așa încât și cei ce au femei să fie ca și cum nu ar avea, și cei ce plâng să fie ca și cum n-ar plânge, și așa mai departe, și cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni. Dar eu vreau ca voi să fiți fără de grijă. Cel necăsătorit se îngrijește de cele ale Domnului, cum se placă Domnului. Cel ce s-a căsătorit se îngrijește de cele ale lumii, cum se placă femeii. Interesante aceste aprecieri ale Sfântului Apostol Pavel. Mai citim mai departe. Iar desocotește cineva că îi se va face vreo necinste pentru fecioara sa, dacă trece de floarea vârstei și că trebuie să facă așa, facă ce voiește, nu păcătuiește, să se căsătorească. Dar cel ce stă neclintit în inima sa și nu este silit, ci are stăpânire peste voința sa și a hotărât aceasta în inima sa, ca să-și țină fecioara, bine va face.
Se așa vede că pe vremea aceea, da, părinții căsătoreau, da, pe, da, da, copii, da, da, în special pe fete.
Așa că cel ce își mărită fecioara bine face, dar cel ce nu o mărită și mai bine
și
face.
Mai bine, da, face. era conștiința aceasta pe care noi am pierdut-o, că de la înălțarea Domnului la cer și de la pogorârea Sfântului Duh, practic, au început timpurile din urmă. Acum este judecata acestei lumi. Noi asistăm la niște timpuri nu chiar ușoare. E deja o luptă între Hristos și cel rău. Pentru că prezența lui Hristos în istorie, în lume, în viața omului, îl alungă pe Satana. Pentru el este un lucru dureros și el caută să înțepe mereu călcâiul lui Hristos și al bisericii. Și această luptă nu este ușoară și oamenii credincioși o simt, o trăiesc, și atunci nu mai este timp de huzureală, de dulcegării, pentru că sunt vremuri grele, vremuri de război. Aceasta era conștiința apostolului și ar trebui să fie și conștiința noastră, că dacă pe vremea aceea sfârșitul era aproape de noi, este și mai aproape.
Da. Părinte, eu propun să ne oprim aici cu această prima parte a emisiunii noastre. Vom reveni la această temă într-o emisiune viitoare, pentru că mai sunt alte aspecte care pot fi aici abordate. Este o temă interesantă și sunt convins că ea are o relevanță și pentru omul care trăiește în lume și care adesea trebuie să se înfrâneze, să fie cumva mai mult al Domnului decât al partenerului. Stimați ascultători, luăm o scurtă pauză muzicală și vom reveni la această emisiune cu invitatul nostru, părintele arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni, vă adresez câteva întrebări din partea unor ascultători, întrebări cu caracter practic care vin în întâmpinarea unor nevoi duhovnicești. O primă chestiune... Poate fi o femeie paraclisier, vă întreabă cineva.
În anumite situații, cred că da. Dacă e o nevoie mare, nu se poate altfel. Dacă comunitatea acceptă și nu se zmintește de această situație.
De ce s-ar zminti?
Pentru că ei știu, în general, că femeia nu prea are acces în altar. A fost aceasta o tradiție moștenită și care se păstrează în majoritatea parohiilor, mai puțin sigur în mănăstirile de călugărițe, unde maicile pot să intre în altar, să fie paraclisier, să curățească altarul. Dar cred că e o situație foarte rară și care nu, în general nu s-a încurajat.
De pildă, dacă este o fată, chiar dacă este fecioară, are o perioadă de necurăție lunară, da, care în viziunea canoanelor este opritoare de la intra în biserică.
Situația aceasta, sigur că trebuie să se... Dar nu, cred că e de preferință totuși să fie un bărbat, așa cum și la preoție, vedeți, s-a ales să slujească bărbații. Așa și în cele ale altarului, e de preferință în comunitățile parohiale slujirea aceasta de paraclisier să o facă totuși un bărbat. Dar în situații de mare, mare excepție și nevoie, ca preotul să nu fie nevoit, poate singur să-și facă și cădelnița, să aprindă și lumânările și să fie atent și la slujbă, atunci, sigur, cu binecuvântare, se poate îngădui și unei femei să facă aceste slujiri, dar cu evlavie, cu frică. Până la urmă, trebuie să avem această înțelegere că orice credincios este templu al lui Dumnezeu, un templu viu. Toți am fost sfințiți cu Sfântul și Marele Mir, aceeași sfințenie care apasă asupra altarului, asupra pereților bisericii.
La botez vă referiți.
Da, apasă și pe fiecare trup. S-a pus pe toate mădularele noastre pe cetea darului Duhului Sfânt, așa că noi suntem niște temple vii ale lui Dumnezeu și noi îl primim în Sfânta Împărtășanie pe Hristos, Hristos acela care e sfințenia de care ne înfricoșăm fiind pe Sfânta Masă. Această sfințenie o primim în inimile noastre, în trupul nostru, așa că cred că nu trebuie să exagerăm cu această...
Da, dar totuși, chiar în slujba botezului la care v-ați referit adineori, da, da, la sfârșit sunt introduși în altar,
da, da,
numai băieții.
Arătând că doar ei sunt chemați la slujirea preoțească. Și, sigur, fetele sunt închinate doar la iconostas. Dar, repet, e vorba de o situație specială, sunt de preferat bărbații, dar la vreme de mare nevoie, cred că preotul poate da binecuvântare și unei femei, dacă lucrul acesta nu zmintește comunitatea. Dacă zmintește, atunci va trebui să se descurce singur.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, o altă întrebare. Un copil de 6 ani se poate împărtăși fără spovedanie?
Cred că da. Acum depinde. Copiii se maturizează mai repede. Acum deja un copilaș la 5 ani deja știe foarte multe și are deja o conștiință. Știe că aia e bine, aia e rău. Așa că până acum limita era 7 ani. Dar cred că în vremea noastră putem spovedi și mai devreme. Avem ce spovedi și avem pe cine spovedi chiar mai devreme. Am observat acest lucru.
Dacă, de pildă, copilul, să zic, este împărtășit fără spovedanie, poate fi totuși împărtășit dacă el a mâncat?
La 6 ani, cred că deja ne putem pune problema unei mici înfrânări. Poate că, chiar dacă a mâncat mai de dimineață, dar nu atunci, imediat, sau... Ar fi bine să fie obișnuit deja de la această vârstă și cu o anumită înfrânare, dar nici nu cred că ar fi un păcat mare dacă l-ai împărtăși fiind mâncat. Personal, așa cred. Și biserica nu a legiuit foarte strict în acest sens.
Da, altă întrebare, părinte. O femeie căsătorită are voie să facă prescuri? Vă întreabă cineva.
Mă gândesc că da, înțelegând lucrurile în același duh în care am spus mai devreme că noi toți suntem templu al Dumnezeului celui viu, suntem trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte și că în Hristos nu este parte bărbătească sau femeiască, ci suntem toți una. Și dacă noi trebuie să ne aduce pe noi înșine ca dar lui Dumnezeu și Dumnezeu ne se dăruiește nouă în întregime în Sfânta Împărtășanie, atunci nu văd de ce n-ar putea face o femeie căsătorită prescură. Dacă, sigur, trăiește în cucernicie și își trăiește căsătoria cu sfințenie. Căsătoria este o taină a bisericii. Nu este un păcat.
Oamenii căsătoriți nu spurcați.
Nu.
Da, dar totuși în popor s-a...
A, există evlavia aceasta că o prescură să fie făcută de preferință de o femeie văduvă, dacă se poate, mai în vârstă, considerându-se că fiind în această stare mai înaltă, să zicem, din punct de vedere duhovnicesc, darul ei ar fi mai bine primit. Dar, repet, noi ne aducem pe noi înșine ca darul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne primește pe noi ca dar, dăruindu-ne Lui în Sfânta Liturghie, atunci de ce n-ar primi și prescura noastră?
Care e făcută cu evlavie?
Care e făcută de către, nu, cum zice Hristos, că nu este mai presus darul de altar. Altarul este cel care sfințește darul.
Adică și altarul interior al inimii noastre.
Exact. Adică noi suntem biserica Dumnezeului celui viu, stâlp și temerii adevărului. Biserica, în primul rând, este acest organism viu. Și noi putem sfinți biserici de zid unde slujim Sfânta Liturghie, pentru că mai întâi noi suntem trupul lui Hristos și avem în noi pe Duhul Sfânt. Altfel n-am putea sfinți aceste biserici și altare, n-am putea hirotoni preoți. Așa că eu mă gândesc că nu poate fi un impediment starea de căsătorie la a face prescuri, dacă căsătoria este trăită în Hristos și în biserică.
Și ar fi chiar indicat, dacă omul vrea să facă un dar la altar pentru pomenirea lui, a familiei, pentru nevoile duhovnicești.
Mântuitorul vorbește de un alt impediment, nu de starea de căsătorie. Zice, dacă vrei să duci dar la altar și ți-ai amintit că ai ceva sau aproapele tău are ceva cu tine, zice, lasă darul tău, du-te și te împacă și apoi adu-l ca să-ți fie primit. Și în altă parte zice, când stați și vă rugați, iertați orice aveți asupra cuiva, pentru ca și Tatăl vostru să vă ierte vouă păcatele voastre. Iată impedimentele, nu faptul că suntem căsătoriți. Aceasta nu este un impediment, ci e o stare binecuvântată de Dumnezeu.
Da, părinte Arhimandrit Teofil Roman, o altă întrebare. Mai exact, aș dori să vorbiți puțin despre spovedanie, să dați un sfat. Când ar fi bine să mergem în acest post, care este unul lung și se întâmplă ca oamenii să lase această lucrare spre sfârșitul postului?
Pentru cei care sunt obișnuiți să se spovedească o dată pe an în postul Paștilor și o preferă să o facă mai aproape de Paști, în general o fac atunci, când în săptămâna patimilor, când sunt aglomerație, când e aglomerație foarte mare și e foarte greu și pentru preot și pentru cel care se spovedește, dar acesta este obiceiul lor, care se vede că nu încearcă nimeni să-l desfințeze. Aș zice că nu aceasta este regula de aur. Cred că ar trebui să ne spovedim ori de câte ori simțim nevoia, ori de câte ori ești murdar, nu simți nevoia să te speli. Și după aceea trăiești cu bucurie starea de curățenie. După ce ai făcut un duș sau o baie, parcă te simți un om nou. Așa este și din punct de vedere duhovnicesc. Păcatul e o murdărie de care trebuie să ne curățim cât mai grabnic. Nu trebuie să așteptăm un an de zile sau ani de zile cu murdăria pe noi. Ci avem la îndemână oricând biserica, preotul și putem spune, uite, părinte, vreau să mă spovedesc și sunt convins că părintele ne va oferi timp și bunăvoință ca să facem acest lucru. Nu grăbiți, nu stresați, ci așa, cu pace și cu multă seriozitate, văzând în spovedanie nu o obligație de care ne achităm anual, așa, ci un mijloc de curățire și de îmbunătățire a vieții duhovnicești.
Însă oamenii vin la spovedanie, chiar dacă vin la aceste termene foarte rare, o dată pe an, și atunci vin nepregătiți. Dacă îi întrebi cu ce se simte apăsați pe suflet, spun lucruri banale și nu
au conștiința păcatului.
Nu fac un examen așa, un an întreg am păcătuit cumplit și când să spăl sufletul în fața lui Dumnezeu la spovedanie.
Dar nu simte, cred că, această nevoie, sau unii nu simt această nevoie de a se spăla. Repet, ei vin să se achite de o datorie, de o obligație. Știu că așa e bine, sau unii sunt siliți, sunt împinși de la spate. Hai, măi, măcar acum, zice, spovedește-te că-i Paștile, nu fi și tu păgân sau ceva de genul ăsta, li se spune. Și eu accept, hai să fie. Sau spun unii chiar intenționat spun, păi nu mă duc să mă spovedesc, eu știu, la mănăstire, sau mă duc acolo în cutare loc unde imediat în 3 minute sunt gata și se simte omul regulă. Până la anul poate să păcătuiască liniștit și are și oarecum o conștiință cumva împăcată că s-a spovedit și el de Paști, dar de fapt el n-a spus mai nimic. Că zice, păi nu m-a întrebat părintele, păi cum să te întrebe în aglomerația respectivă? Nu mai are nici timp, nici răbdare să vorbească așa de mult cu fiecare. Și atunci așteaptă ca tu să-i spui ceea ce simți nevoia să-i spui.
Bun, dar dacă de pildă penitentul nu spune, sau spune foarte puțin, ce face preotul?
Îl mai întreabă și el, îi pune câteva întrebări sumare, așa,
foarte important,
esențiale, să zicem, dar nu cred că are timp și răbdare să insiste foarte mult într-un asemenea cadru. Când știi că afară mai așteaptă 100 de persoane, nu poți să intri așa într-o stare de stres, de panică, parcă, nu știu cum să o exprim. Și nu ai starea necesară ca să spovedești liniștit și...
Mi se pare foarte greu pentru un preot. Imaginați-vă să vă spovedi pe bandă rulantă foarte mulți oameni, unii vin cu păcate foarte grele și într-un timp foarte scurt și în clipe cruciale, da, trebuie să chivernisească destinul lui. Îl împărtășește, nu îl împărtășește. Foarte greu pentru
preot. E o mare responsabilitate și Dumnezeu să ne dea înțelepciune atunci, pe moment, să putem... Și surprinde, da, să zicem, da, esențialul, da, cumva să-l putem prinde cumva în mreajă. Pe
și ne gândim că el nici nu mai vine decât la anul.
Eu cred că acolo unde simțim că ar trebui vorbit mai mult sau insistat mai mult, am putea recomanda, uite, ar fi bine să ne mai întâlnim după ce trec sărbătorile, să zicem, să mă mai cauți, pentru că e necesar să vorbim mai mult. Sau poate... Hai să zicem, poate că îl poate opri de la împărtășanie până la o următoare întâlnire, care să fie cât mai curând. Să nu-i spună, ești oprit un an de zile sau ca să-l sperie, ci să-i spună, deocamdată ar fi bine să nu te împărtășești, ar fi bine să ne revedem. Bine, asta se poate face la oraș sau în comunitățile rurale, unde oamenii se cunosc, există un alt risc. Da. Unde oamenii sunt obișnuiți să se împărtășească, dacă cineva a fost și s-a spovedit și nu s-a împărtășit, deja e un subiect de discuție, oare ce s-a întâmplat, ce a făcut de nu l-a împărtășit.
Într-o parohie am întâlnit ceva și mai accentuat, în sensul că nu numai că n-a fost primit la împărtășanie și să zic cum l-a plecat acasă, ci a fost trimis la aghiazmă mare, în văzul lumii, la ușa dinspre miază noapte și omul în fața tuturor era vădit cumva că a păcătuit.
Da. Da, la noi cred că lucrul acesta ar scandaliza, în schimb în parohiile din Moldova e un lucru foarte obișnuit și deja oamenii știu.
Ăla a făcut cu tare, are avorturi
sau ce? Știu ei că e în starea în care nu se poate împărtăși și atunci nu e chiar așa o mare zmindeală, dar în parohiile din Ardeal, unde oamenii au fost obișnuiți să se împărtășească orice s-ar întâmpla, ar fi o mare zminteală să în parohiile de la sat să nu împărtășești.
Am întâlnit situația inversă. Un preot din județul Bihor, de teama ca să nu smintească și să nu planeze anumite suspiciuni asupra omului respectiv, l-a împărtășit chiar dacă nu era de împărtășit.
Dumnezeu să lucreze și să nu fie spre pierzania acelui suflet, că până la urmă, sigur, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului și dacă omul are cât de cât un dram de umilință și recunoaște totuși că a greșit, sigur că Dumnezeu îi va da timp de pocăință și de întoarcere și nu-l va osândi, dar dacă omul nu este deloc conștient și poate chiar viclean, atunci posibil să îi se întâmple ce i s-a întâmplat și lui Iuda. Iuda s-a împărtășit, dar s-a și îndrăcit în același timp. Împreună cu împărtășania a intrat și Satana, pentru că s-a împărtășit cu inimă vicleană. De aceea noi spunem la rugăciune, nu-ți voi da sărutare ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, în împărăția Ta. Adică eu recunosc că sunt păcătos, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu Tine, dar totuși Te rog, pomenește-mă, miluiește-mă, învrednicește-mă, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, Doamne. Cam aceasta este conștiința pe care încercăm să o avem atunci când mergem să ne împărtășim.
Da, și ca preoți să o inducem credincioșilor, numai că ce se întâmplă? Ei vin la spovedanii o dată pe an, când automat își impun să se și împărtășească, chiar dacă au făcut păcate. Deci ei trebuie să se împărtășească, pentru că este obligația anuală.
Aici
și
trebuie lucrat mult, un an de zile, poate prin predici, prin ca oamenii să înțeleagă și să nu se zmintească în situația în care s-ar putea întâmpla.
Deci prin predici preotul poate să-i atenționeze.
Da, cateheze.
Numai vedeți, noi punem în discuție aceasta an de an și totuși parcă merge foarte greu.
Da.
Nu vorbesc de faptul că oamenii se împărtășesc foarte rar, ci mă gândesc că aici chiar dacă s-ar împărtăși de 4 ori pe an, mă gândesc că ar fi bine.
Da, bine.
Dar mai rar de atât. Și orice am face, mai des de 4 ori, cei mai mulți nu vin. Ei vin totuși la Paști. Indiferent ce le spune, foarte greu poți scoate din mintea lor această practică.
S-a obișnuit o viață în felul acesta. Dacă cineva vine și le spune că se poate și altfel și chiar trebuie să fie altfel, li se pare așa o zminteală, cum adică?
O inovație.
Da, da.
Foarte complicat, însă nouă ne revine datoria mai departe să accentăm acest lucru și cumva poate oamenii
cred că mai întâi noi preoții trebuie să descoperim
aici
sensul,
da,
adevărat al liturghiei și al euharistiei, noi să-l trăim drept, ca după aceea să-l putem împărtăși și credincioșilor.
Dacă pe noi nu ne doare faptul că un an întreg ne împărtășim doar noi ca preoți, fără să-i vedem pe credincioși venind, dacă deci nu ne doare acest fapt, înseamnă că este undeva o problemă.
Înseamnă că și noi avem o înțelegere deformată a sensului liturghiei și euharistiei.
Părinte Teofil, o ultimă întrebare în această emisiune. În 1997, Biserica Ortodoxă Română, pe stil vechi, care nu se află deci în comunie cu biserica noastră, a canonizat un sfânt, Sfântul Ierarh Glicherie, care a fost găsit cu moaște întregi, deci neputrezit. Cum ne raportăm noi, și în special cei care sunt ortodoxi în Moldova, la acest sfânt?
Acum, ei nu ne recunosc pe noi. Ei spun despre noi că suntem eretici, că suntem căzuți din har și dacă cineva ar vrea să meargă de la noi la ei, ar fi rebotezat. Deci au față de noi o atitudine foarte dură, foarte tranșantă. Noi nu știu dacă avem aceeași atitudine față de ei, dacă, să zicem, un stilist ar veni la biserica noastră, ar fi primit cu mai multă deschidere și cu mai multă înțelegere. Poate nici chiar prin mirungere nu s-ar face acest lucru, ci doar prin spovedanie. Cred că asupra lor planează un duh nu bun. Un duh al schizmei, al reziei.
Și dacă am fi corecți, ar trebui să spunem invers. De deci ei,
da,
au fost
ei
scoși
s-au rupt
din biserică,
de comunia cu biserică
și nu mai au harul, dacă da, este o luăm da, strict, după literă.
În ce măsură acest părinte s-a sfințit și
într-o biserică fără har, dacă ei s-au luăm la
Dumnezeu
literă?
Știe, Dumnezeu știe și numai Dumnezeu poate judeca. Noi știm că sunt foarte multe schisme și fracțiuni, să zicem, în biserică, în ortodoxia ecumenică, așa că numai Dumnezeu le poate judeca și analiza. Noi trebuie să ne ținem cu sfințenie și cu strictețe de biserica noastră, în care avem garanția continuității Harului de la Mântuitorul, de la Sfinții Apostoli și până în vremea noastră, iar de cele ce se întâmplă în afară, Dumnezeu să vadă și să judece, că noi nu putem spune nimic. Eu cel puțin.
Pun ipotetica problemă, dacă de pildă în 30 de ani de acum încolo, printr-un dialog accentuat, cele două biserici se vor uni. Acest Sfânt Licherie va fi cinstit.
Va fi recunoscut.
Îl vom cinsti și noi? Bun, el acum este sfânt și după ce se va... Sau acum nu este sfânt și se va deveni sfânt?
Lucrurile acestea țin de starea aceasta pe care o trăim încă în lumea aceasta, în care nu suntem desăvârșiți, în care încă se produc, vedeți, multe dezbinări, multe neclarități. Chiar vorbeați în emisiune de Sfântul Apostol Pavel, că nu în toate simțea că vorbește ca de la Dumnezeu. Uneori sfătuia ca de la sine, știindu-se miluit de Domnul. Așa că în multe situații nu știm foarte lămurit cum stau lucrurile. Dar biserica încearcă să le chivernisească pe toate, să le economisească, până la urmă să fie spre binele și spre mântuirea tuturor. Dar în situația aceasta nu putem recunoaște și nu putem avea părtășie cu ei, pentru că ei sunt cei care de fapt ne resping pe noi. Și ne consideră,
au greșit, da, într-un fel.
Au făcut din problema calendarului o problemă de schismă și de...
Adică o problemă de a pleca din biserică. Da. O pricină de a pleca din biserică.
Pentru că, vedeți, ei nu sunt în comuniune nici cu bisericile pe stil vechi.
Ruși,
da,
sârbi.
Ruși, sârbi, Ierusalim, Atos. Nu. Pentru că ei sunt în comuniune cu noi.
Deși stiliști.
Adică deși sunt pe stil vechi, ei sunt în comuniune cu bisericile care și-au îndreptat calendarul, au primit stilul nou. Ori ei nu sunt în comuniune nici cu stilul nou, dar nici cu bisericile care au rămas în continuare pe stil vechi. De aici se vede că ei sunt o biserică schismatică.
Însă totuși mi se pare că nici nu se cultivă un dialog la nivel înalt între cele două biserici. Cumva parcă ne exclude, parcă nici n-ar exista acea biserică. Aflăm din presă că există.
Dar nu, eu cred că ei resping orice formă de dialog, de vreme ce ne consideră la fel ca și pe păgâni. Dacă cineva din biserica noastră vrea să treacă la ei, trebuie să fie rebotezat, înseamnă că ei resping acest dialog. Și nu, pentru că ei se consideră singura biserică ortodoxă. Și toate celelalte biserici ortodoxe sunt
căzute.
Așa că e foarte complicat.
Da.
Dar?
Nu mai vedeți faptul că noi am ținut la aceste adevăruri ale bisericii noastre, că am păstrat tradiția canonică, că am ținut la adevărul lui Hristos. Am fost catalogați fundamentaliști, prea limitați și încarcerați în aceste canoane și dogme. N-am fi cumva un spirit mai liber, mai ecumenist, mai conciliant?
Tocmai acestea ne păstrează în Duhul adevărului. Fără ele am fi ca barca pe valuri. Am aluneca de aici colo și există chiar riscul să ne scufundăm. Ori aceste rânduiele, aceste canoane, aceste dogme ne păstrează în Duhul adevărului și Duhul Sfânt este cel care lucrează prin ele și ne descoperă.
Iar dacă nu înțelegem acest spirit, este problema noastră, nu al acelui spirit. Dacă tradiția părinților așa rânduit în privința canonelor și în privința altor dogme, noi trebuie să ne ridicăm la acea înțelegere și nu ei cumva sunt pe poziție greșită.
Copiii trebuie să se ridice la înțelegerea părinților. Nu. Sigur că și părinții se coboară uneori la
prin
posibilitățile copiilor și biserica face aceste lucruri.
Dar
adeseori,
dacă tatăl este aspru și sever, nu înseamnă că e fundamentalist, că nu înțelege pe copil, ci îi vrea binele copilului și îl păzește de anumite
primejdii.
Părinte, punem punct aici aceste emisiuni. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și ne-ați împărtășit cuvinte de suflet. Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea Becerul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din arhiepiscopia noastră. Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție. Dacă doriți să ne adresați întrebări sau să formulați alte sugestii pentru această emisiune, o puteți face fie sunând la telefonul 0264595300, fie scriindu-ne pe adresa poștei electronice abc@radiorenasterea.ro. În speranța că o veți face, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim în continuare un post rodnic duhovnicește și toate cele bune!